In this session of our studies, by reading once more in the book of First Chronicles.
La oss begynne med å lese igjen ifra Første Krønikebok.
And we shall read there from chapter 11.
Vi skal igjen lese ifra kapittel 11.
And commence at verse 10.
Og skal begynne i vers 10.
And end at verse 19.
Og slutte i vers 19. Dette er de fremste blant Davids helter. Sammen med hele Israel gav de hans kongedømme kraftig støtte for å gjøre ham til konge etter Herrens ord om Israel. Dette er Davids helter, så mange de var. Jasobam, Hakmonis sønn, høvding for de 30. Han svingte sitt spyd over 300 falne på en gang. Etter ham kom Eleasar, sønn av Ahoiten Dodo. Han var en av de 3 helter. Han var med David i Pasdamim da filistrene hadde samlet seg der til strid. Der var et jordstykke som var fullt av bygg, og da folket flyktet for filistrene, stilte de seg midt på jordstykket og berget det og slo filistrene. Og Herren gav dem en stor seier. En gang drog 3 av de 30 høvdingene over berget til David, nedover berget til David, som var i hulen ved Adullam. Filistrenes hær lå da i leir i Refaimdalen. David var den gang selv i borgen, og filistrenes forpost var i Betlehem. Da kom det en brå lyst over David, og han sa, «Hvem lar meg få vann og drikke av den brønnen som er ved porten i Betlehem?» Da brøt de 3 seg gjennom filistrenes leir, og øste vann opp av brønnen ved Betlehems port, og tok det med seg og kom til David med det. Men David ville ikke drikke det. Han øste det ut for Herren, og han sa, «Min Gud, la det være langt fra meg å gjøre dette.» Skulle jeg drikke disse menns blod som har satt sitt liv i fare? For de har båret det hit med fare for sitt liv, og han ville ikke drikke det. Dette gjorde de 3 heltene.
We are currently studying the second major stage on Israel's path to the period of glory and peace.
Vi studerer nå det andre hovedstadiet i Israels vandring imot den tidsalderen med herlighet og fred.
And in our studies so far of this particular stage,
og så langt så har vi funnet ut om dette spesielle avsnittet,
we have noticed the great advance that Israel made towards the unification of the nation.
Vi har sett på det store framskrittet som Israel gjorde imot enhet, altså nasjonen sin forening.
Two more lessons remain for us in this particular stage.
Det er 2 leksjoner til som vi kan lære av fra dette stadiet.
The first of them will remind us that within the overall unity of the nation,
det første er at innenfor denne enheten i nasjonen,
there was considerable diversity.
Så var det store forskjeller og mangfold.
That is a lesson that is based by the historian on chapter 11, verses 10 to the end of chapter 12.
Og dette forteller historikeren om fra kapittel 11 og vers 10 og til slutten på kapittel 12.
The second lesson that we still have in store is found in chapter 13.
Og den andre leksjonen som ennå ikke har gått gjennom finner vi i kapittel 13.
And that is the record of a second united enterprise that David suggested to the nation.
Og det er fortellingen om et annet foretak som hele Israel skal gjøre som ett, som David foreslår for dem.
We have already read in chapter 11 of one major united enterprise that King David led.
Vi har allerede lest i kapittel 11 om et annet foretak som David fikk i gang, der hele nasjonen var med.
It was the capture of Jebus from the hands of the Canaanites.
Det var når de tok Jebus ifra kananittene sine hender.
And the establishment there of Jerusalem as the capital city of the nation.
Og det Jerusalem ble grunnlagt der som hovedstaden i nasjonen.
It was a united enterprise that ended in tremendous and age-long significance.
Dette var et krafttak som de gjorde sammen, og så fikk betydning i århundre.
Chapter 13 will tell us then of another united enterprise.
Og i kapittel 13 så får vi igjen lese om en sånn et samlet krafttak som dette.
It ended in tears and almost undiluted disaster.
Og det endte i tårer og katastrofe.
These two lessons then must occupy us this morning.
Så disse to leksjonene skal vi se på denne morgen.
And it will make it easier for me to cover this extensive ground.
Og det vil bli lettere for meg å dekke dette her store området.
If you could manage to keep your Bibles in your hands.
Hvis dere kunne klare å ha Bibelen i hendene deres.
And be ready to refer to the particular passages.
Og være klar til å se på de bestemte avsnittet som jeg siterer ifra.
I am concerned to impress upon you.
Det ligger på mitt hjerte å be dere om.
That the lessons that I shall attempt to teach.
Og forteller dere at de leksjonene som jeg skal prøve å lære dere,
I'm not making them up out of my own head.
De tar ikke rett ut ifra mitt eget hoved.
I find them so I think in scripture.
Så jeg tror i alle fall at jeg finner de i skriften.
It would increase my confidence if I were able to convince you that they do come from scripture.
Og det ville øke min frimodighet hvis jeg var i stand til å overbevise dere om at faktisk så kom de fra skriften.
But as you saw the other day, you have to keep an eagle eye upon my statements.
Men som vi så den andre dagen, så må dere ha et ørne øye festet på det jeg sier.
And you do need to test them by your own reading of Holy Scripture.
Dere må prøve de med å lese selv i skriften.
So then our first lesson this morning is this.
Så den første leksjonen denne morgen er dette.
That within the unity of Israel,
at det i denne enheten i Israel,
brought about by their universal loyalty and love for King David.
Denne enheten som kom i stand med denne her lojaliteten og kjærligheten til David, som var over alle.
There was nevertheless a very natural diversity.
Så var det likevel et helt naturlig mangfold.
Both in rank and glory under the king.
Både i stilling, rang og i herlighet i forhold til kongen.
There were differences likewise in reward and honor and position and authority under the king.
Og det var også forskjeller i belønning og autoritet og stilling under kongen.
So there is, of course, for us nowadays, under the rule of Christ.
Det er det også i våre dager, under Kristi herredømme.
All believers are loyal to the Lord Jesus, surely.
Alle troende er lojale, ganske sikkert lojale imot den Herre Jesus.
And all believers love the Lord Jesus.
Alle troende elsker den Herre Jesus.
Some more than others.
Noen mer enn andre.
So 1 Corinthians 12 teaches us that there is only one body.
Og så lærer 1. Korinterbrev 12 oss at det er bare ett legeme.
And yet within the one body of Christ there are many different members.
Men likevel så er det på dette ene legeme mange forskjellige lemmer.
And that is so by the direct sovereign will of God.
Og dette er i henhold til Guds suverene vilje.
For now has God placed the members in the body even as it has pleased him.
For Gud har plassert lemmene på legemet akkurat som det behagte han.
And that I must say is a great comfort to my heart.
Og dette må jeg si er en stor trøst for mitt hjerte.
I confess to being jealous.
Jeg må bekjenne at jeg av og til er sjalu.
I'm jealous of the evangelists.
Jeg er sjalu på evangelisterne.
They go somewhere and preach.
De reiser en plass og så forkynner de.
John 3:16 maybe is their text.
Johannes 3:16 er kanskje teksten deres.
And numerous folk confess the Lord Jesus as Savior.
Og mengder av mennesker bekjenner Jesus Kristus som sin frelser.
And the evangelists can turn to us teachers and say like Paul did on one occasion.
Og evangelisten kan vende seg til oss lærere og si som apostelen Paulus sa med en anledning.
You have many teachers in Christ.
Dere har mange lærere i Kristus.
But only one father.
Men bare en far.
And I through the gospel have begotten you, says Paul.
Og jeg har født dere ved evangeliet, sier Paulus.
But it wasn't for me to choose my gift, was it?
Men det var ikke opp til meg å velge hvilke gaver jeg skulle få.
Nor for you to choose your gift.
Og heller ikke for deg å velge hvilke gaver du skulle
få. God has set the members in the body even as it has pleased him.
Gud setter på legemet med lemmene som han ville.
But I have no reason for jealousy really.
Så det er ingen grunn til å være misunnelig i
virkeligheten. Take the greatest evangelist in the world.
Ta den største evangelisten i verden.
What is his ultimate goal in the use of his gift?
Hva er hans mål til 20. sist for, med God, å bruke denne gaven?
God has set him in the body even as it pleased God to set him there.
For Gud har sett han på legemet akkurat så som det behagte han.
He does what he does to please the Lord.
Han gjør det han gjør for å være til behag for Herren.
A tiny little member in the body that I may be.
Og dette bittelille lemmet på legemet som jeg er.
I have that extreme privilege as well.
Så har jeg dette store privilegium.
And so have you.
Og det har du også.
Just being you.
Bare med å være deg.
And using the gift that God has given you.
Og bruke de gavene som Gud har gitt deg.
You too equally may please the sovereign Lord who has given you your gift.
Så kan du også på samme måten være til behag for den suverene Herren som har gitt deg denne gaven.
Though there is one body,
selv om det er ett legeme,
there are then many different gifts.
Så det er mange forskjellige gaver.
Diversity within the unity.
Det er mangfold innenfor enheten.
And so we shall find there were differences mentioned and recorded in these chapters.
Og så skal vi finne at det var forskjeller som blir nedtegnet i disse kapitlene.
Some of them are lists of the army commanders and officers and captains and privates in the army.
Noen av det er lister over hærførere og offiserer og menige i hæren.
And the captains and the officers and the commanders got their positions because of the gifts that they inherited.
Og hærførerne og offiserene, de fikk sine stillinger på grunn av de gavene de hadde fått.
But there were other differences among them.
Men det var også andre forskjeller imellom de.
There were differences, of course, in the time that people came to David.
Det var forskjell i hva tidspunkt disse folket kom til David.
Look at chapter 12, if you will, and verse 16.
Se i kapittel 12, vers 16, hvis du vil.
There came of the children of Benjamin and Judah to the hold unto David.
Det kom også noen av Benjamins og Judas barn til David, helt til fjellborgen.
Look at chapter 12, verse 1.
Se i kapittel 12, vers 1.
Now these are they that came to David to Ziklag, while he yet kept himself close because of Saul.
Dette er de som kom til David i Ziklag, mens han enda måtte holde seg der av frykt for Saul.
Look at chapter 12 and verse 23.
Og så se i vers 23 i samme kapitlet.
These are the numbers of the heads of them that were armed for war, which came to David to Hebron, to turn the kingdom of Saul to him according to the word of the Lord.
Dette er tallet på de vepnede flokkene som kom til David i Hebron for å føre Sauls kongedømme over til ham etter Herrens ord.
And it is a thing worth noticing.
Og dette er en ting som er verdt å legge merke til.
That the inspiring spirit of God has thought it worthwhile.
At Guds ånd som har inspirert dette har funnet det nyttigt.
To put on record in holy scripture.
Og nedtegne i den hellige skrift.
The different times and different conditions in which different people came to David.
I de forskjellige tidspunktene og forholdet som forskjellige mennesker kom til David på.
There were some, of course, who came at last with all Israel and made David king.
Det var noen, selvsagt, som kom helt til slutt, de sa med hele Israel og gjorde David til konge.
They came when it was a very popular thing to do to come and make David king.
De kom når det var en populær ting å gjøre det, å gjøre David til konge.
Everybody was coming to make David king.
Alle kom og gjorde David til konge.
You were a bit of an oddity if you didn't come and make David king.
Du ville være en ganske merkelig fyr hvis du ikke kom og gjorde David til konge.
And it was comparatively easy to come and make David king.
Og det var forholdsvis enkelt å komme da og gjøre David til konge.
Well, it was better that they came then than never.
Og det var bedre at de kom da enn at de aldri kom.
There were other people that came.
Men det var andre som kom.
When it was a very difficult thing to do to come and make David king.
Da det var en voldsomt vanskelig ting å gjøre, det å komme og gjøre David til konge.
Some came when David was in the cave.
Noen kom når David var i hålet.
When David was regarded as a nasty little sectarian.
Når David ble sittet på som en sekterisk, stygge sekteriske mann.
Against the established rule of the country.
Han var imot det etablerte styresettet i landet.
And Saul was persecuting him like a flea on the mountains.
Og Saul, han forfulgte han overalt.
Some came to David when he was in the cave.
Noen kom til David når han var i hålet.
Record it, says the Holy Spirit. Record it.
Skriv det ned, sier den hellige ånd.
Put it on record.
Nedtegn det her.
What those men, what courage those men showed.
Hva mot disse mennene viste.
What conviction and what faith.
Hva overbevisning og hva tro der var i de.
When they dared to come and stand with David in the moment of his extreme rejection.
Når de vågte å komme og stå med Davids side i hans ekstreme forkastelse.
There were some that came to him while he was still in Ziklag.
Det var noen som kom til han mens han ennå var i Ziklag.
A city given him by the Philistines.
Det var en by som filistrene hadde gitt han.
There were others, of course.
Det var andre, selvsagt.
When David appeared among the southern cities of Judah.
Når David viste seg i de sydlige byene i Juda.
They found David a great embarrassment.
Så syns at det var litt flaut med hele denne Daviden.
Should they stand with David or should they keep with Saul?
Skulle de stå på Davids side eller skulle de holde seg til Saul?
And they kept with Saul.
Og så holdt de seg til Saul.
And the Holy Spirit has recorded that as well.
Og den hellige ånd har nedtegnet det òg.
They only came later when it was the popular thing to do.
De kom senere når det ble populært å gjøre dette.
Or look at the different circumstances and difficulties that people faced in coming to David.
La oss se på de forskjellige forholdene og vanskelighetene som møtte folk når det gjaldt å komme til David.
Chapter 12 and verse 15.
Kapittel 12 og vers 15.
And these are they that went over Jordan in the first month when it had overflown all its banks, and they put to flight all them of the valleys, both toward the east and toward the west.
Det var disse som gikk over Jordan i den første måneden, da elven gikk over alle sine bredder, og som drev på flukt alle som bodde i dalen, både mot øst og mot vest.
And they are to be admired, aren't they?
Og de må vi beundre, må vi ikke?
You know, they had such a wonderful excuse not to come.
De hadde jo en flott unnskyldning for ikke å komme.
Jordan was in flood.
For det var flaum i Jordanelven.
And there was no bus across.
Og det var ikke noe ferje over der.
Nor tunnel underneath.
Ikke var det noe tunnel under.
How could they be expected to turn up to the prayer meeting?
Hvordan kunne de forvente av deg at de skulle komme på bønnemøte?
But Jordan or no Jordan, they were coming across to fight for David.
Men enten det var Jordan eller ikke Jordan, så kom de for å kjempe for David.
Record that too, says the Holy Spirit.
Skriv ned det òg, sier den hellige ånd.
And then look, if you will, at verses 16 and 17.
Så kan du se, hvis du vil, på vers 16 og 17.
There came of the children of Benjamin and Judah to the hold unto David.
Det kom også noen av Benjamins og Judas barn til David, helt til fjellborgen.
And that was exceedingly remarkable.
Og dette var voldsomt bemerkelsesverdig.
Because Saul, King Saul, was of the tribe of Benjamin.
For kong Saul var av Benjamins stamme.
For Judahites to come and support David was a small thing. They were his relatives.
Det var en liten ting for folk av Judas stamme komme til David, for han var jo i slekt med de.
But for people from the tribe of Benjamin to come.
Men for en av Benjamins stamme å komme.
Was an altogether different thing.
Det var en helt annen ting.
They had to go against their families.
De måtte gå imot familiene sine.
And against their tribe.
Og imot stammen sin.
And against their very blood.
Imot sitt eget blod.
And come against their tribe to take their stand with David.
Og gå imot sin stamme for å ta et standpunkt i lag med David.
And we admire them still, don't we?
Og vi beundrer dem ennå, gjør vi ikke?
We received among the thousands of letters that we received, we received one just the other month.
Blant de tusenvis av brevet som vi mottar, så mottar vi ett, cirka annenhver måned.
It came from a student in Tajikistan.
Det kom fra en student i Tajikistan.
And Tajikistan, as you know, is perhaps 85% Muslim.
Og Tajikistan er, som dere gjerne vet, 85% muslimsk.
This student told us how he had come to faith in Christ.
Denne studenten fortalte oss hvordan han var kommet til tro på Kristus.
Through, I think, the ministry of certain Baptist Christians.
I gjennom forkynnelsen, tror jeg, til noen baptist-kristne.
But then he told us,
men så fortalte han oss,
that when he was baptized,
at når han ble døpt,
his brothers beat him unmercifully.
Så skamslo brødrene hans han uten barmhjertighet.
And his father took a knife and carved up the flesh of his back.
Og far hans tok en kniv og skar ut kjøttet på ryggen på han.
To try and persuade him to deny the Lord Jesus.
For å prøve å få han til å fornekte den Herre Jesus.
And the student added his request.
Og studenten han la til en bønn.
Why do we have to suffer so much when we come to Christ?
Hvorfor, et spørsmål altså, hvorfor må vi li så mye når vi kommer til Kristus?
Can you get, send me some literature to explain why that is? Can you send me some literature to explain why that is?
Kan du sende meg noe litteratur for å forklare meg hvorfor det er så?
How easy some of us have had it, haven't we, to come to the Lord Jesus. How easy some of us have had it to come to the Lord Jesus.
Hvor lett har så mange av oss hatt det med å komme til den Herre Jesus.
Brought to faith by loving Christian parents.
Vi ble ført til tro av elskende kristne foreldre.
And when we trusted the Savior,
og når vi setter vår lit til Frelseren,
we were the pride and joy and gladness of our family's heart.
Så ble vi stoltheten og glede i hjertene i vår familie.
And how difficult some have it.
Og hvor vanskelig noen andre har det.
But the Lord has not forgotten it.
Men Herren har ikke glemt dette.
It was in this connection that he said.
Det var i denne forbindelse han sa.
No one that has forsaken father and mother and family for my sake and the gospel's sake.
Ingen som har forlatt far og mor og familie for min skyld og for evangeliets skyld.
But shall receive a 10,000 times reward.
Uten at han skal motta 10,000 ganger
belønning. And eternal life in the kingdom of God.
Og evigt liv i Guds rike.
That brings us right straight to the question of reward.
Og det fører oss rett til spørsmålet om belønning.
And from the passage that we read at the beginning of our study,
og i avsnittet som vi leser i begynnelsen av vår studie,
you will notice that there were differences even in the commanders of the armies.
Så vil du se at det var til med forskjeller i hærførerne til David.
Some are especially singled out.
Noen blir spesielt holdt fram.
Because of their extreme acts of valor and courage for David and the people of God.
For deres ekstremt modige og tapre gjerninger for David.
And some of them singled out for their distinguished loyalty to David.
Og noen blir holdt fram for sin store lojalitet imot David.
And it reminds us, doesn't it?
Og det minner oss på, gjør det ikke?
That while all believers are in the kingdom of God,
at selv om alle troende er i Guds rike,
and all are members of the body of Christ,
og alle lemmer på Kristi legeme,
and all shall be one in the Lord Jesus,
og alle skal være ett i den Herre Jesus,
and all are necessary,
og alle nødvendige,
and all are loved,
og alle elsker,
some will have greater reward
than others. Så vil noen få større belønning enn andre.
Higher in rank.
De vil komme høyere på rangstigen.
Higher in glory.
De kommer høyere i herlighet.
Higher in function.
Og kommer høyere i funksjon.
As we together, as the reigning family, reign with the Lord Jesus.
Når vi som den regjerende familie skal regjere i lag med den Herre Jesus.
That is clearly taught by our Lord, is it not?
Det blir forkynt ganske klart av vår Herre Jesus.
You will remember his parable in the gospel by Luke.
Du vil komme på lignelsen hans I Lukas evangelium.
When he likened himself to a nobleman that was going away into a far country.
Når han lignet seg selv med en mann av høy ett, så reiser til et land langt vekk.
He called his servants together and gave to each of them £1.
Og så kalte han sammen tjenerne sine og gav til hver av de ett pund.
And he told them to use that pound profitably in his absence.
Og han ba de om å bruke dette pundet, og tjene han noe, få noe ut av dette pundet mens han var vekke.
When he returned, he called his servants to give account of what they had done with their gift.
Og når han kom tilbake, så kalte han de samme tjenerne for at de skulle gjøre regnskap for hvordan de hadde brukt denne gaven.
And the man that had came first, he had received a pound.
Og han som kom først, han hadde mottatt ett pund.
But he had traded wisely with it.
Men han hadde handlet og vist med dette.
And made a profit of £10.
Og hadde gjort en fortjeneste på 10 pund.
So that was a very good percentage, wasn't it?
Og det var ganske bra prosent.
Increased his capital.
Han øker formue.
He now had £11 instead of one.
Han hadde nå 11 pund I stedet for ett.
But then he got a reward on top.
Så fikk han en belønning I tillegg.
He got 10 cities to look after.
Han fikk 10 byer å se etter.
There came another man, and he used his pound well.
Og så kom det en annen mann, og han hadde også brukt sitt pund godt.
And had got gained £5.
Han hadde tjent 5 pund.
To him a reward was given of 5 cities.
Så ble det gitt en belønning til han på 5 byer.
So it is laid down by our Lord.
Og så blir det sett frem av vår Herre.
The principle of difference in reward.
Prinsippet at det forskjell I lønn.
Now it is no secret that many good Christians do not like this idea of reward at all.
Og det ikke noe hemmelighet at mange gode kristne ikke liker denne her tanken om belønning I det hele tatt.
And that for a number of different reasons.
Og dette for ganske mange forskjellige årsaker.
Some say, no, no, no. This smacks of salvation by works.
Noen sier, nei, nei, nei. Dette her smaker av frelse ved egne gjerninger.
Surely salvation is by faith. It is the gift of God.
For frelsen er jo av nåde, og ikke av gjerninger.
And all that we have and shall ever have is by the grace of God.
Og alt vi noen gang skal få og har, ved Guds nåde.
They say it's a perversion of the very gospel itself to talk about getting things as a reward from God.
De sier at det en forvrengning av hele evangeliet, og snakker om at noen skal få en belønning fra Gud.
But that, of course, is a mistaken idea, isn't it?
Men det jo en feiltagelse.
Salvation is certainly a gift to faith.
For frelsen ganske visst en
gave. And salvation is not a reward for work done.
Og frelsen ikke en belønning for arbeid som blitt gjort.
In 1 Corinthians 3 that talks of these matters.
I 1. Korinterbrev 3 så taler om disse tingene.
Paul envisages the time when we shall all stand before the judgment seat of Christ.
Så ser Paulus frem til den tiden når vi alle skal stå for Kristi domstol.
He will inspect our work.
Så skal han se på det arbeidet vi har gjort.
And what he approves of and what pleases him.
Og se hva som til behag for han og hva han godkjenner.
That work will abide.
Og det vil bli stående.
And they who have done it will receive a reward.
Og de som har gjort dette, de vil motta en belønning.
But if anyone's work proves substandard and not acceptable to the Lord.
Men hvis noen sitt verk undermåls og ikke kan aksepteres av Herren.
He will get no reward.
Så vil han ikke få noe lønn.
And his work itself will be burned up.
Og det verk han har gjort, det vil brenne opp.
And then the holy apostle adds.
Men så legger den hellige apostel til.
In order to put these things completely in the clear.
For å gjøre disse her tingene helt klare.
He himself shall be saved.
Men selv skal han bli frelst.
Though so as by fire.
Men da som gjennom ild.
He shall be saved.
Han skal bli frelst.
Though all his work were burned up.
Selv om alt det hans verk brenner opp.
Salvation is not by works.
Frelse ikke ved gjerninger.
Salvation is not the reward for work done.
Frelsen ikke belønning for det arbeid som blitt gjort.
It is and ever remains the gift of God.
Det er og vil alltid forbli Guds gave.
But the plain statement of that passage is this.
Men det som står her ganske klart i dette avsnittet.
That in addition to salvation.
Er at i tillegg til frelsen.
There will be rewards for work done well and faithfully for Christ.
Så vil det være en belønning for arbeid som er gjort vel og trofast imot den Herre Jesus.
Some people have a different objection.
Noen har en annen innvending.
You say, you know, I don't need any reward.
De sier, ja, men jeg trenger ikke noe belønning, jeg.
I love the Savior so much.
Jeg elsker frelseren så mye.
And I will work for him day and night and any other time as well.
Og jeg vil arbeide for han dag og natt og hva tid som helst utenom det også.
I don't want any reward.
Jeg vil ikke ha noe belønning.
Oh, good for you.
Ja, det er bra for deg.
The Savior must have overlooked you temporarily when he talked about giving reward. I can see that.
Og frelseren må i et øyeblikk ha oversett deg når han snakket om belønning.
Yes, but you say reward is irrelevant.
Ja, men sier du, belønning er helt irrelevant.
I wonder what you think the reward is going to be.
Så jeg undrer meg på hva du tror belønningen skal bli.
A special holiday home in heaven or something?
En spesiell ferieplass i himmelen, eller noe sånt.
Or an extra harp or two.
Eller en ekstra harpa eller to.
Reward isn't that kind of thing, is it?
Men belønningen er ikke noe sårbar, det er det.
Let me illustrate the matter to you.
La meg illustrere dette for deg.
Most parents like their children to learn to play the piano.
Mesteparten av foreldre, de liker at ungene lærer å spille piano.
So here are these dear loving parents and they're trying to persuade Johnny, who's 6 years old, to practice the piano.
Og her har vi disse her elskende foreldrene som prøver å overtale Johnny, han er 6 år gammel, til å lære å spille piano.
And Johnny doesn't want to play the piano.
Og Johnny, han har ikke lyst til å lære å spille piano.
He wants to be playing football.
Han har lyst til å spille fotball, han.
So mum promises him that if he practices for 15 minutes,
så lover mor han at hvis han øver i 15 minutter,
well, he'll get an ice cream at the end.
Så skal han få en iskrem etterpå.
And with his mercenary outlook on life,
og med hans legesoldat, hans livsanskuelse,
Johnny says that even practicing the piano for 15 minutes would be worth it if you get an ice cream.
Så sier det at ja, til og med å øve et kvarter på piano vil være verdt det hvis de får en is etterpå.
He has the idea that the reward for playing the piano is ice cream.
Han har fått den tanken at belønningen for å spille piano, det er iskrem.
Then he grows up till he's 11 years old.
Og så vokser han, og så blir han 11 år gammel.
He can now play the piano so well.
Og nå spiller han piano så godt.
That whenever mother has a party,
at hver gang mor har et selskap,
all the guests have to sit there and listen to Johnny playing the piano.
Så må alle gjestene sitte der og høre på Johnny når han spiller piano.
And of course all the guests clap and say what a marvelous piano player Johnny is.
Og alle gjestene klapper selvsagt og sier for en fantastisk pianist Johnny er.
Now Johnny has a different concept of reward.
Og nå har Johnny et annet forhold til belønning.
He does it to get the praise of other people.
Han gjør det for å få beundring ifra applaus ifra andre folk.
And Johnny grows up to be a rolling stone.
Og Johnny han vokser opp og blir et medlem i Rolling Stones.
And he makes millions and millions of kroners.
Han tjener millioner på millioner av kroner.
Now he said, I got it at last.
Nå har jeg fått det til slutt, sier han.
The reward for playing is money.
Belønningen for å spille, det er penger.
That's all wrong, isn't it?
Men alt dette er feil, er det ikke?
What is the reward for practicing and learning to play?
Hva er belønningen for å øve og lære å spille?
Well, you say the reward is the ability to play.
Jo, sier du, belønningen er evnen til å spille.
And then there's a reward of being able to play to bring pleasure to other people.
Så er det en belønning i det å være i stand til å spille, sånn at du kan glede andre mennesker.
Did you notice the reward that the faithful servants got in the parable taught by the Lord Jesus?
La du merke til hva belønning disse trofaste tjenerne fikk i lignelsen som Jesus lærte?
They used their pound.
De brukte sitt pund.
And doubtless it caused them a lot of thoughtful hours as they thought out how to invest it and how to use it.
Og det kostet de nok mange timer å tenke ut hvordan de skulle investere dette og bruke dette.
Doubtless they had to work hard.
Og uten tvil så måtte de arbeide hardt.
And then they stood before their Lord.
Og så sto de for sin Herre.
And he said, well done, thou faithful servant.
Så sa han, vel gjort, du trofaste tjener.
Your pound has gained 10 pounds.
Ditt pund blitt til 10 pund.
Now come and enjoy your eternal retirement in the old people's home of heaven.
Så kom nå, så skal du nyte din evige pensjonisttilværelse I gamle hjem I himmelen.
No, he didn't.
Nei, han sa ikke det.
He said, you must have worked hard making these 10 pounds.
Han sier, du må ha arbeidet hardt for å få disse 10 pundene.
You've got marvelous experience at working.
Du har voldsomt god erfaring nå I det arbeidet.
My good man, I'm going to put you over 10 whole cities now.
Du, jeg skal si, ja, deg over 10 hele byer nå.
If it's difficult using 1 pound.
Ja, hvis det vanskelig å bruke 1 pund.
Whatever in heaven would you do if you got hold of 10 cities that you had to administer?
Vil du da gjøre hvis du fikk 10 byer som du skal administrere?
There's no thought of retirement there, I tell you.
Det ikke noen tanke på å pensjonere seg der.
It'll keep you busy every minute of eternity.
Det vil heller ha deg travelt opptatt hvert minutt I evigheten.
There's a lesson I suppose to be learned from it.
Der en lekse man kan lære fra dette.
If you don't like work,
hvis du ikke liker arbeid,
don't work for Christ now, will you?
Ikke arbeid for Kristus nå.
Because if you work for Christ now, well and faithfully,
for hvis du arbeider for Kristus nå, godt
og trofast, reward for that will be endless work in eternity.
Så vil belønningen for det være uendelig mye arbeid I evigheten.
So I don't think I'll go to heaven then.
Så sier du, ja, nei, da tror jeg ikke jeg fer til himmelen.
Your idea of heaven was an old people's retirement home where you put your feet up on the heavenly footrest forever.
For det din tanke om himmelen var det var at det var et evigt gamle himmels gamle hjem der du kunne legge foten på en evige fotskammel.
You've forgotten something, haven't you?
Men du har glemt noe, har du ikke?
Nobody will ever get tired in heaven.
Ingen vil noen gang bli trøtte I himmelen.
A work will be a glorious thing.
Og arbeidet vil være en herlig ting.
Why do you think God has this whole universe here?
Hvorfor tror du at Gud har hele dette universet her?
He doesn't have to work to earn his living.
Han trenger ikke arbeide for å tjene sitt levebrød.
He has the whole universe here.
Han har hele universet her.
I nearly said for fun.
Bare for skoj, sa jeg mest.
I mustn't say that. That might sound irreverent.
Men jeg må ikke si det. Det kan høres uærbødig ut.
But for the sheer delight of working, that's why.
Bare for glede med arbeidet, det årsaken til at han har det.
And God is never going to take early retirement.
Og Gud, han kommer aldri til førtidspensjonere seg.
And everyone that gets home to heaven,
og en hver som kommer hjem til himmelen,
will want to work,
vil ha lyst til arbeidet,
want to join God in all the marvelous schemes that God will have for all eternity.
Han vil ha lyst til å være sammen med Gud I alle disse fantastiske planene som Gud har for evigheten.
But what work God will be able to entrust to us,
men hva arbeid Gud vil være I stand til å betro oss,
will in a very real sense depend on the work we have done for him here.
Vil I en helt virkelig forstand være avhengig av det arbeid vi har gjort for han her.
Now is the time to learn how to work for Christ.
Så nå tiden kommet for å lære hvordan jeg skal arbeide for Kristus.
How I would love to go round each one of you.
Og hvordan jeg kunne tenke om jeg gå til hver enkelt av dere.
And say to you, tell me privately.
Og så si til deg, fortell meg under 4 øyne.
What is your work for the Lord?
Hva ditt arbeid for Herren?
Your mothers might well say, my work for the Lord is bringing up my children for God. That's my work.
Og dere mødre kunne gjerne si at mitt arbeid det å oppdra unger for Kristus.
And you, sir, might say, my daily work is my work for the Lord. I do it not for my career's sake merely, but I do my daily work for God.
Og noen kunne si at mitt daglige arbeid det mitt arbeid for Herren. Jeg gjør det ikke for karriere og misseskole, men jeg gjør det for Herren.
And in my daily work, I learn the temptations of doing shoddy work or illegal work.
Og i mitt arbeid så blir jeg ofte fristet til å gjøre slett arbeid, eller til med ulovlig arbeid.
And I'm being trained by the Lord in my daily work to stand for justice and righteousness and fair play.
Og jeg blir lært opp i mitt arbeid til å stå for rettferdighet og gjøre ting rett i mitt arbeid.
But we all ought to be able to answer the question, didn't we?
Men vi skulle alle være i stand til å svare på dette spørsmålet, skulle vi ikke?
What is my particular work for the Lord?
Hva mitt spesielle arbeid for Herren?
Some people say,
noen mennesker sier,
but it ain't fair.
At det ikke rettferdig.
I never heard the gospel till I was 85.
Jeg hørte ikke evangeliet før jeg ble 85 år gammel.
So how can I work long for the Lord?
Så hvordan kan jeg arbeide lenge for Herren?
Well, the Lord had a parable to deal with that, didn't he?
Ja, men Herren fortalte en lignelse for å ta seg av det spørsmålet også.
He pictured a farmer going down to the marketplace to hire employees for the day.
Han viste fram en bonde som gikk ned til markedet for å leie inn folk, dagarbeidere.
And in the early morning he agreed with some of the workmen they should work for him for a denarius.
Og så gikk han tidlig på morgenen, ble enig med noen av arbeiderne der, at de skulle arbeide for en hel dagen for en dinar.
Towards the end of the day, when there was only one hour left,
og på slutten av dagen, når det var bare en time igjen,
he found some workmen that were still standing unemployed.
Så fant han noen arbeidere som stod der, som ikke hadde fått arbeid.
He said, would you like to go and work in my vineyard?
Og så spør han, kunne dere tenke dere å gå og arbeide i min vingård?
They said, indeed we would.
Ja, det vil vi.
Absolutely bored stiff standing here with nothing to do all day.
Det så kjedelig å stå her hele dagen uten å ha noen ting å gjøre på.
Well, all right, he says, go and work.
Ja, gå og arbeid da, sier han.
You leave it to me to give you what I think at the end of the hour.
Så skal jeg gi dere det jeg tror er passende når timen er over.
And they didn't stop to bargain.
Og de stoppet ikke for å kjøpe
slån her. De
sprang så fort de kunne for å komme i gang og arbeide.
At the end of the day, he called his workers.
Og på slutten av dagen så kalte han sammen arbeiderne sine.
And he called those that had worked just one hour.
Og så kalte han til seg de som hadde arbeidet bare en time.
He gave them a whole denarius.
Så gav han en hel denar.
And the men that had worked right from the beginning of the day,
og de hadde arbeidet hele dagen,
they said, now what shall we get? Ho, ho, ho.
Hva skal vi få da, tenkte
de. He got in the denarius for working one hour.
Han fikk en denar for å arbeide en time.
We've worked 12 hours.
Vi har arbeidet i 12 timer.
We should get 12 denarii.
Så får vi 12 denarer da.
What could we do with 12 denarii?
Kan vi bruke deg til de 12 denarene?
Needn't work for another 6 months.
Jeg trenger ikke arbeide i et halvt år nå.
But when they came to get their reward,
så kom de for å få belønningen sin.
They only got one denarius each.
Så fikk de bare en denar de også.
And they complained this wasn't fair.
Så klagte de, dette er jo ikke rettferdig.
But the man said,
så sa mannen,
you agreed, didn't you?
Dere ble enige med meg, gjorde dere ikke?
I'm giving you what you agreed.
Jeg gir dere hva vi ble enige om.
That's just, isn't it?
Det er rettferdig, det er det ikke.
Well, you'll be content with justice.
Så vær fornøyd med rettferdighet.
If I choose to be good and beyond just to these other men,
men hvis jeg velger det å være mer enn rettferdige, og være god imot disse andre mennene,
that's my business.
Det er opp til meg, det.
And so our Lord established the principle.
Og så setter vår Herre fram dette prinsippet.
That all will get absolute justice when it comes to reward.
At alle skal få absolutt rettferdige lønn.
Nothing we have done for the Lord Jesus will be overlooked.
Ingenting som vi har gjort for den Herre Jesus vil bli oversett.
And when it comes to sacrifice for him,
og når det kommer til å offre for han,
the reward will be 10,000% compensation.
Så vil kompensasjonen, den vil bli 10,000%.
Anything you have lost for the Lord.
Hva som helst som du har mist for Herrens skyld.
Any sacrifice you have made for him.
Hva offer som helst du har gjort for han.
You wives that have allowed your husbands to go off and preach.
Dere koner som har latt mennene deres reise og forkynne Guds ord.
and paid that sacrifice,
og betalt dette offeret,
God has an account of the hours,
så har Gud telt disse timene,
and he will repay you 10,000%.
Og han skal betale dere igjen 10,000%.
Ah. But beyond justice,
men det overgår rettferdighet,
the Lord will have mercy.
Så vil, han vil også ha miskunnhet. Her en kar som jeg.
Got saved when I was 10.
Jeg ble frelst når jeg var 10 år gammel.
But didn't take God very seriously.
Men jeg tok ikke Gud så alvorlig.
Fooled about.
Jeg holdt på tuller rundt.
Wasted a lot of manhood.
Og sløste vekk mye av min manndom.
And then began to take God seriously.
Og så begynte jeg å ta Gud alvorlig.
And work for the Lord.
Og arbeide for Herren.
Say 40 years.
Så skal man si 40 år.
Should get a reward, can't I?
Jeg skal få en lønn, skal jeg ikke?
Here's another man.
Altså her kommer en annen.
Wasn't saved till he was 60.
Han ble ikke frelst før han ble 60 år gammel.
Never heard the gospel.
Han hørte aldri evangeliet.
When he heard the gospel, he believed it.
Og når han hørte evangeliet, så trodde han på det.
And went with all his might and main to serve the Lord.
Så brukte han all sin kraft og tid og energi på å tjene Herren.
By the age of 65.
Når han ble 65 år gammel.
Developed cancer and went home.
Så fikk han kreft og så gikk han hjem.
And all he had was 5 years.
Alt han fikk, det var 5 år.
Who will get the more reward, you suppose?
Hvem skal få mest belønning, tror du?
Our Lord will deal not simply in straight justice.
For vår Herre, han skal ikke bare handle i rettferdighet.
Our Lord will be good.
Vår Herre skal også være god.
And Paul writing to Timothy in his second letter.
Paulus skriver i det andre brevet til Timoteus.
Says of Onesiphorus. So it says of the Christian man Onesiphorus.
Sier om det, den kristne mannen Onesiphorus.
This is 2 Timothy chapter 1 verses 16 to 18.
Det er 2. Timoteus kapittel 1 vers 16 til 18.
The Lord grant him to find mercy in that day.
Men Herren viser barmhjertighet mot Onesiphorus hus.
Why so?
Hvorfor det?
Because he ministered to me very often, says Paul.
For han har mange ganger styrket meg, sier Paul.
When he was in Rome,
og når han var I Rom,
he went out of his way and went to enormous trouble to find out what prison I was in.
Så gjorde han seg mye umak for å finne ut hva fengsel Paulus var I.
And had the courage to seek me out and identify himself with me.
Og så hadde han det motet at han fant meg og så identifiserte han seg med meg.
And ministered to me in prison.
Og tjente meg I fengselet.
And he needn't have done it, need he?
Han trengte ikke ha gjort det, trengte han.
He could have said, well, you say I was in Rome, but it was a big city.
Ja, han kunne sagt at jeg var I Rom, men det jo en stor by.
And perhaps it isn't always wise to identify yourself with an extremist like Paul.
Og det ikke alltid helt vist å identifisere deg med en ekstremist som Paulus.
And there were so many sights, all very interesting sights in the tour I was on.
Og det var så mange flotte severdigheter på denne rundturen jeg var på.
But I really didn't get time to visit Paul.
Jeg fikk ikke tid å besøke Paulus.
Onesiphorus did.
Men Onesiphorus, han gjorde det.
Went out of his way.
Han gjorde seg umak.
The Lord grant him to find mercy of the Lord, says Paul.
Må Herren la ham finne miskunn hos Herren, sier Paulus.
It doesn't mean mercy for salvation.
Det betyr ikke miskunnhet når det gjelder frelse.
Man had been saved for years.
Denne mannen hadde vært frelst I åravis.
Mercy for what then?
Hva miskunn det da?
Mercy at the judgment seat of Christ.
Det miskunn ved Kristi domstol.
When Christ comes to giving reward to his servants.
Når Kristus kommer til det å gi belønning til sine tjenere.
No one will get less than justice.
Så vil ingen få mindre enn det som rettferdigt.
But on some Christ will have mercy.
Men med noen så vil Kristus vise miskunn.
Give them more than they actually deserve.
Og gi dem mer enn de I virkeligheten fortjente.
My dear brethren and sisters, I tell you now.
Mine kjære brødre og søstre, jeg forteller dere nå.
If the Lord gives me nothing but what I have deserved by way of reward.
At hvis Herren ikke gir meg mer enn det jeg har fortjent når det gjelder belønning.
I shall get very little.
Så skal ikke jeg få mye.
May the Lord find it in his heart to give me mercy in that day.
Men måtte Herren visa mig miskunn på den dagen.
But if I want that,
men hvis jeg vil ha det,
if I expect him to be generous,
hvis jeg forventer at han skal være generøs,
let me learn to be like Onesiphorus.
Så la meg lære å bli sånn som Onesiphorus.
And be generous myself in my work for the Lord.
Og være generøs selv i mitt arbeid for Herren.
Remember the story we read at the beginning?
Kjemmer du på den fortellingen vi leser i begynnelsen?
When David, tired and weary one day, let escape from his mouth a wish.
At en dag så var David trøtt og utsleten, og så glapp ut av munnen hans et ønske.
All that someone would give me to drink of the water of Bethlehem.
Og at noen kunne gi meg å drikke av fra Bethlehem sitt vatten.
It wasn't a command.
Det var ikke et bud.
It was just a wish.
Det var bare et ønske.
But one of his officers overheard it.
Men en av offiserene hans hørte dette.
And took his life in his hand.
Så tok livet sitt i sine egne hender.
And burst through the ranks of the Philistines to the well at Bethlehem.
Og sprang gjennom filistrene sine rekker til brønnen i Betlehem.
Brought the water back for his David to drink.
Og brakte vannet tilbake til sin David så han kunne få drikke.
Say, wasn't that excessive?
Var ikke det litt ekstremt.
I mean, to risk your life for a cup of water for David.
Å risikere livet bare for et glass vatten for David.
Isn't that extreme? Isn't that extreme?
Ikke det ekstremt?
Ah. Perhaps it was extreme.
Ja, kan hende det var ekstremt.
Reminds me of another situation.
Det minner meg på en annen situasjon.
When our Lord was at dinner in Simon's house.
Når Vår Herre satt og åt middag i Simons sitt hus.
And there came a woman with an alabaster box of ointment.
Så kom der en kvinne med en alabastkrukke full med salve.
Worth an enormous amount of money.
Den var et enormt pengebeløp.
And broke the box and poured the oil upon the Savior's feet.
Og knuste denne her krukka og tømte olje over vår frelser sine føtter.
And hard-hearted apostles, if you please, led by Judas.
For disse hardhjerte apostlene leder an av Judas.
Said, oh, but that's extremism.
Ja, men dette her er ekstremisme.
That's silly.
Det er torskeskap.
The Lord thought differently.
Men Herren så annerledes på det.
We are not called to suicide.
Vi er ikke kalt til selvmord.
It's a soldier's business to keep himself alive as long as he can.
Det er oppgaven til en soldat å holde seg i live så lenge han kan.
But occasionally soldiers in war have to be prepared to get their socks wet.
Men av og til så må soldater i krigen bli forberedt på at sokkene deres skal bli våte.
And they serve the Lord who says.
Og de tjener en Herre som sier.
But when it comes to your zeal.
At når det kommer til deres nedkjørhet,
I wish you were either hot or cold.
Så skulle jeg ønske at dere enten var varme eller kalde.
This mere average lukewarm devotion.
Denne her gjennomsnittlige lunka innvielsen.
It nauseates me, says Christ.
Den er avskyelig for meg, sier Kristus.
And with that we must spend 10 minutes on the last lesson.
Så må vi bruke 10 minutter på den siste leksjonen.
The lesson given us in chapter 13 of 1 Chronicles.
Det er den leksjonen som blir lært oss i kapittel 13 i 1. Krønikebok.
And as you see from the opening verses of that chapter.
Og som du ser i de innledende vers i dette kapittelet.
This too was a very carefully planned united enterprise of the whole nation.
Så var dette også et nøye planlagt framstøyt til hele nasjonen som ett skulle gå ut.
It was like the expedition to found Jerusalem.
Det var akkurat likt den ekspedisjonen for å grunnlegge Jerusalem.
David was careful to get the consent and the cooperation of the whole of Israel for it.
Og David, han var nøye med at hele Israel sa seg enige i dette her.
It was to promote unity.
Det var for å frambringe enheten.
And in David's mind, the proposal was exceedingly good proposal.
Og forslaget var i Davids øyne et enormt godt forslag.
They were to go and get the ark of the Lord.
De skulle gå og hente Herrens ark.
And to bring it up to Jerusalem city.
Og føre det opp til Jerusalem.
The ark, of course, was the symbolic throne of God.
Denne arken var den symboliske Guds trone, selvsagt.
David said, during Saul's day, we did not seek unto it.
Og David sier at i Sauls dag, så spurte vi jo aldri etter den.
Now let's bring the ark of the Lord to the very center of the city of Jerusalem.
Så la oss nå bringe Herrens ark til midt i sentrum av byen Jerusalem.
Surely that's the key to unity.
Det må jo være nøkkelen til enhet.
To have all Israel gathered round the ark of the Lord.
Og hele Israel samlet rundt Herrens ark.
What better center could you have for the United Nations?
Hva bedre sentrum kunne du noen gang få for denne forente nasjonen?
And it ended in near disaster.
Og det endte med katastrofe.
What went wrong?
Hva var det som gikk gale?
We are told explicitly in the later chapter.
Vi ble fortalt senere, i et senere kapittel.
They did not obey the rules that God had set down for his ark.
At de var ikke lydige mot de reglene som Gud hadde sett for hvordan hans ark skulle føres.
We sought him not, says verse 13 of chapter 15, we sought him not according to the ordinance.
I kapittel 15 av vers 13 så står det, for vi søkte ham ikke på den rette måten.
So what was so seriously wrong with what David did?
Så hva var så alvorlig med det David gjorde?
In the first place, it concerned the transport of the ark of the Lord.
For det første så hadde det med måten han transporterte Herrens ark på.
David provided a brand new horse and cow and cart.
David skapte til vei en helt ny oksekjerre.
He wanted to show respect for the Lord.
Han ville vise ære til Herren.
They put the ark upon this cart.
Og de sette arken på denne vogne.
And that was mistake number one.
Og det var feiltagelse nummer en.
God, when he wanted his ark moved,
og Gud, når han ville flytte på sin ark,
had his own transport system.
Så hadde han sitt eget transportsystem.
He had a number of men called Levites.
Han hadde et antall menn som var levitter.
Priests.
Og prester.
Specially devoted to God.
Så var spesielt innvidet til Gud.
Specially purified.
De var spesielt renset.
They carried the ark upon their shoulders.
De skulle bære arken på akslene sine.
They were themselves part of the symbolism of that ark.
De var selv en del av symbolismen rundt denne arken.
So that when God wanted the ark moved,
så når Gud ville ha denne arken flyttet,
it was God that gave the initial command.
Så var det Gud som gav budet at nå skulle den flyttes.
So it had been all the way through the wilderness.
Så hadde det vært hele veien i en ørkenen.
You didn't move that ark until the cloud of the Lord moved.
Du flyttet ikke på denne arken før denne herlighetsskyen skulle flytte på seg.
When God indicated that the time had come for the symbol of his presence to be moved.
Når Gud gav beskjed om at nå skulle symbolet på hans nærvær flyttes.
Then the men who were part of the symbolism came and carried the ark upon their shoulders.
Så kom disse mennene som var en del av dette symbolet og bar arken på akslene sine.
And David made two mistakes really, didn't he?
Og David han gjorde to feil i virkeligheten, gjorde han ikke.
As far as the record goes,
så langt så blir fortalt oss her,
he didn't wait on God in prayer to say, Lord, would it please you to come?
Så ser det ikke ut som han spurte Herren i bønn for å se om han ville komme.
Decided to go and collect the Lord.
Han bare gikk tenkte nå skulle jeg hente Herren.
And then he sent his own transport to fetch it.
Så brukte han sine egne transportmidler for å hente ham.
And carry the ark and God's presence with it to Jerusalem.
Og bar arken og Guds nærvær og forbære arken og Guds nærvær med ham til Jerusalem.
Say, well, what was wrong with it?
Ja, men sier du hva som var gale med dette?
Let me try to illustrate it by a humble analogy.
Så la meg illustrerer dette med en ydmyk analogi, et bilde.
Suppose I'm the chairman of a new business, Josie.
Anta at jeg er formann i et nytt firma. Jeg er And
I would like maximum publicity for the opening of my new business premises.
Og jeg vil ha mest mulig publisitet rundt dette at jeg åpner mitt nye forretningslokale.
And I said to myself, what can I do?
Så tenkte jeg, hva kan jeg da gjøre?
So I sent a letter to Buckingham Palace in London to the Queen.
Så sendte jeg et brev til dronningen I slott på slottet I London.
I said, I'm the chairman of this new business.
Jeg administrerende direktør I dette nye firma.
And I decided it would be a very good thing if you came to my business and opened it for me.
Jeg har bestemt meg for det at det ville være voldsomt bra for meg hvis du kom og åpnet dette nye forretningslokalet for meg.
Now the date is next Thursday.
Datoen neste torsdag.
And I got a lorry here. It's a brand new lorry and I'll be sending the lorry and collecting you, Elizabeth.
Jeg har en splitter ny lastebil her og den skal jeg sende og hente deg.
What I want you to do is to come and open the thing.
Og det jeg vil at du skal komme og åpne dette lokale.
Because if you're there, everybody will come.
Og hvis du så vil alle komme.
And when you've done it, I'll take you back in my lorry back to Buckingham Palace.
Og når du har gjort dette, så skal jeg kjøre deg tilbake I lastebilen min til Buckingham Palace.
And what do you think Queen Elizabeth would say?
Tror du dronning Elisabeth ville si?
Oh, you marvelous man. I was sitting in with nothing to do. Now, thank you very much.
Det var en god idé. Jeg hadde ingen det å gjøre på tiden, så takk for at du gav meg denne.
And what fun, what kind of a lorry have you got?
Hva sort lastebil har du funnet?
I like traveling in lorries.
Jeg liker det å reise I lastebiler.
Wouldn't, would you?
Nei, jeg ville ikke gjort det.
I think the letter wouldn't get to Her Majesty.
Jeg trodde en gang brevet ville komme fram til hennes majestet.
Private secretary would put it in the trash bin.
Privatsekretæren hennes ville legge det ned I båskorgen med en gang.
You say, is the Queen of England so fussy?
Jeg så nøye på det, dronningen I England.
I'm afraid she is.
Ja, jeg redd for at du det.
Not for us to tell her what to do.
Det ikke vi som skal fortelle henne hva hun skal gjøre.
We can metaphorically get down on our knees and say, please, your majesty, would you deign to come?
Men I billig talt så må vi ned på våre knær og be, hvis du vil, kan du komme.
And if she comes,
og hvis hun kommer,
she has her own transport, you know.
Så har hun sin egen transport.
Not normally lorries.
Vanligvis det ikke lastebiler.
David was talking about the almighty God of heaven.
David han talte her om den himmelens allmäktige Gud.
You don't send a cart and collect God.
Du sender ikke en oksekjerre og henter Gud.
And tell God what he's supposed to do.
Og fortelle Gud hva han skal gjøre.
He's the almighty God.
Han den allmäktige Gud.
His very name should fill our hearts with awe.
Hans navn I seg selv skulle fylle våre hjerter med ærefrukt.
And if we want his presence,
og hvis vi vil ha hans nærvær,
then we get down on our knees,
må vi ned på våre knær,
and pray the Lord if he would deign to come and presence himself with us.
Og be han om at hvis han vil, så kan han komme, man kunne komme med sitt nærvær iblant oss.
Yes, we need the Lord, don't we?
Ja, vi trenger Herren, gjør vi ikke.
He must be the center of the church.
Han må være sentrum I menigheten.
But we cannot manipulate him.
Men vi kan ikke manipulere han.
We cannot manipulate the Holy Spirit.
Man kan ikke manipulere den hellige ånd.
I was in an African country once.
Jeg var en gang I et afrikansk land.
And here were some professing Christian people.
Og her var det noen bekjennende kristne mennesker.
And they were jumping up and down as fast as they could.
Og de hoppte opp og ned så fort de kunne.
When I inquired what they were doing,
og når jeg spurte hva de holdt på med,
they were persuading the Holy Spirit to come upon them.
Så var det de overtalte den hellige ånd til å komme over dem.
My brothers, you do not manipulate the Holy Spirit.
Mine brødre, du manipulerer ikke den hellige ånd.
It's not so much electricity that you can switch on and switch off.
Han ikke noe strøm som du kan bare skru av og på.
He's not there to obey us.
Han ikke der for å være lydig imot oss.
We are there to obey him.
Vi her for å være lydig imot han.
And we are not supposed to use God.
Og vi skal ikke bruke Gud.
It's God that uses us.
Men det Gud som bruker oss.
And if we get into the idea that we can manipulate God,
Hvis vi får den ideen i vårt hode at vi kan manipulere Gud,
then in that sense we shall forget who God is.
Så skal vi i den forstand glemme hvem Gud er.
Come to think of him as some psychological experience that we manipulate.
Vi begynner å tenke på han som en eller annen psykologisk erfaring som vi kan manipulere fram.
Instead of being the living God of heaven and earth.
I stedet for å se på han som den levende Gud over himmel og jord.
So they brought this ark on a cart.
Så de transporterte den arken på en kjerre.
As they were coming down the road,
og mens de var på vei nedover veien,
the oxen stumbled.
Så var det begynte ble oksene ustyrlige.
And a man called Uzza put out his hand to steady the ark.
Og så strekte Uzza ut hånden for å holde denne arken stødige.
And he meant it well.
Og han mente det godt.
Wouldn't do to let the throne of God fall over, would it?
Det ville se dårlig ut hvis Guds trone skulle velte.
So he tried to keep it up.
Så prøvde han holde den oppe.
And in that moment God smote him and he died.
Og i det øyeblikket så slo Gud han og han dø.
But it wasn't that severe.
Det var ikke dette strengt.
He meant it well.
Han mente det jo godt.
Ah, but God taught a very necessary lesson.
Men Gud lærte de en voldsomt nødvendig lekse her.
I'll give you some advice if I may.
Jeg skal gi deg litt råd hvis jeg får lov.
When you get home to heaven,
når du kommer hjem til himmelen,
and see God sitting on his throne,
og ser Gud sitte på tronen sin,
if you ever got the impression that the throne of God was about to fall over,
hvis du noen gang får det inntrykket at Guds trone holder på å velte,
whatever you do, don't run up and try and hold it up.
Samme hva du gjør, så ikke spring bort og prøve å holde denne her oppe.
For if his throne falls over,
for hvis hans trone det velter,
it will crush you and bring the whole universe falling down.
Så vil det knuse deg og føre hele universet til undergang.
God's throne never falls over.
Hvis Guds trone noen gang velter,
and we don't have to help God keep his throne the right way up.
Altså, Guds trone den velter aldri. Og vi trenger ikke å hjelpe Gud i å holde den oppe.
That's idolatry, isn't it?
Det avgudsdyrkelse, det ikke?
If what you worship is an idol,
hvis det du tilber en avgud,
you have to carry your idol,
så må du bære avguden din.
Or load it on your donkey or something.
Eller legge den på eselet ditt eller noe sånt.
And instead of helping you to escape the danger you're in, and instead of helping you escape the danger you're in,
og i stedet for å hjelpe deg å komme vekk fra den fare du står i,
you'll have to carry your idol and it will weigh you down and make life more difficult.
Så må du bære den avguden selv, og den vil gjøre livet ditt enda mer vanskelig.
The mark of the true God is this.
Men kjennetegnet på den sanne Gud er dette.
We don't have to carry him.
At vi må ikke bære han.
He carries us.
Han bærer oss.
From old age, from birth to old age, I am he says.
Ifra fødselen til de grå hår, så sier han, jeg er han.
I have made.
Jeg har skapt.
And I will carry.
Og jeg vil bære.
Therefore, if we would unite the people of God,
så hvis vi vil forene Guds folk,
we should pray constantly as Paul prayed.
Så skal vi, må vi be hele tiden, sånn som Paulus sa.
God would open the eyes of our understanding.
At Gud ville åpne øynene til vår forstand.
To see what is the vastness of his power towards us.
At vi kunne se den uendelige kraften som han har vist imot oss.
That he wrought in Christ when he raised him from the dead.
Som han viste på Kristus da han reiste han opp ifra de døde.
We need to pray like Paul.
Og vi trenger å be som Paulus.
That God would strengthen our hearts.
At Gud måtte styrke våre hjerter
by his spirit,
ved sin ånd,
that Christ may come and make his dwelling place in our hearts,
at Kristus må bo ved troen i deres hjerter,
not because we have manipulated him,
ikke for at vi har manipulert han,
but because of his sovereign grace he chooses to do it,
men for at han ved sin suverene nåde så vil han å gjøre det,
in any heart that submits to the preparatory work of his Holy Spirit.
I et kvart hjerte så underlegger seg hans ånd sitt forberedende arbeid.
These then, as I can see them, are the lessons of the second stage
dette
of the book of Chronicles.
Så jeg ser det, så dette de to leksjonene, hovedleksjonene i det andre avsnittet i første krønikebok.
Sorry to have kept you so long.
Jeg leier meg for at jeg har holdt dere her så lenge.
Otherwise I should have got impossibly behind.
Men hvis jeg ikke hadde gjort det, borte, så hadde jeg kommet umulig langt på etterskudd.
And may God bless his word.
Og må Gud velsigne sitt ord.